Árnason. Árnason, afsakið þín maður, háturður, tekur nú til máls.
Virðulegi forseti, hér ræðum við ekki meira en minna en hálendi Íslands. Mál svo kallan hálendisþjóðgarð. Hálendi Íslands er okkur öllum mikilvægt og öllum kært og hefur skapað mjög mikla umræðu. Það hefur sýnt sig hvað það eru margir, fjölbreyttir hópar, mikið af fólki út allt land, misjöfnum stöðum í þjóðfélaginu sem tekið þátt í umræðin þetta mál. Tekið þátt í umræðin hálendið og fyrir það ég þakklátur. Ég þakka þessu fólki fyrir að taka svona virkan þátt í umræðinu svona stórt mál sem við höfum verið með til meðferðar hér á þinginu. Svona eiga málin að vinnast. Samtal þings og þjóðar. Þannig eiga málin að vinnast. Ástæðan fyrir því að við séum hér í dag að ræða frávísunartillögu með nokkrum mörgum atriðum sem þarf að vinna betur, þarf að ná meiri sátt. Vinna þessa fólk sem við nefndi hérna áðan sem er búið í samtali við okkur. Fólki kom með sína skoðun, það hafði sína skoðun, leggur fram sína skoðun og málefnalega rök sem skila sér í því að við erum að vísa málinu aftur til ríkisstjórnarinnar til betri vinnu til að ná sátt. Þetta snýst máli. Ég segi bara takk til þeirra fjölmörgu, þeirra 158 aðala sem sendu inn umsagnir málið til þeirra fjölmörgu aðala sem að ég ásamt fleiri þingmönnum og öðrum hefum við samskiptin við allt þetta kjörtímabil. Frá því að þverpólitíska nefndin var sett á fót hef ég lagt mig fram það að fara landið, fara út til fólksins og hitta það og ræða þetta mikilvæg og stóra mál sem hálendið við fólkið. Fá að vita þeirra aðstæður, þeirra áhyggjur, þeirra skoðun á þessu máli. Það eru þeim grundvelli sem ég unni þetta mál og byggt mér afstöðu á frá upphæði. Þverpólitíska nefndin átti mikið samráð, skilaði mjög stóri og efnist mikillega skýrslu. Sú skýrsla er gríðarlega mikilvæg við vinnslu þessa máls að því þar sameinist við öll nema fulltrúum Miðflokksins vissa forsendur fyrir þjóðgarðinn. Og svo kemur hér inn þingmál sem uppfyllt ekki þessa forsendur. Það uppfyllt ekki forsendurnar. Það er hluti af þeirri andstöðu sem þetta þingmál að fá svo hér. Það er hluti andstöðin. Núna eru við að fjalla hér frávísunartillögu sem að að byggja á sömu atriðum. Og ég allavega lagði áherslu á í þverpólitísku nefndinni og gerði mína fyrirvara á mitt minnisblað þegar henni var skila. Segja það ekki. Nú þingið að segja það aftur. Þannig að þetta plagg hér, eins og plaggið sem að allir nema fulltrúar Miðflokksins samþykktu, skipta miklu máli í meðferðum málsins. Þetta eru plögg sem að fólkið þarna úti bjó til með okkur. Kom með sín rök í hérna málefnalegu skoðanir og unnitum okkur. Þannig ég segi takk við fólkið fyrir þetta mikla og góða samstarf. Hálendi Íslands mikilvægt fyrir svo marga. Og við viljum standa vörð ferðafrelsið. Við viljum standa vörð nytjaréttinn. Við viljum standa vörð hálendi sem slíkt. Við viljum hafa skilvirt stjórnkerfi yfir hálendinu þannig að þeir sem vilja nýta það á einn annan hátt eða við sem þjóð sem þurfum að nýta á einn annan hátt að það sé einhverja leikreglur sem eru skilvirkar og ganga upp sem eru þjóðinni fyrir bestu. Við viljum að útivistafólkiðin noti þetta. Og eins og við komin á þeir sem eru með nýttirættun og annað getur notið þess áfram af því að þetta fólk, sveitafjöluðin, félagasamtök nýttirættahafar, útivistafólk almenningur í þessu landi hafa verið að hugsa vel hálendi hingað til, mjög vel. Það er ástæðan fyrir því að álendi okkur sem dýrmætt hvað við höfum gengið vel það og hvernig við höfum nýtt það og hvernig við höfum lært að virða það. Og þennan frumkvæðismátt og framtaksmátt má bara virka áfram en ekki skerða. Það má ekki leta þennan frumkvæðismátt við verðum að viðhaldum. Og hann sést í þeirri miklu umræðu og þáttöku sem fólk hefur verið með í þessu hér, í þessu máli. Þannig að, jú, þegar svona margir mismunandi hópar eru sammála mikilvæg eins landsvæðis, þá mikilvægt að ná sátt það. Þetta mál sem mikilvægt að ná sátt. Því fagna ég þessari miklu vinnu og þessu miklu umræðu sem hefur orðið málið. Þar sem öll sjónarmið fengið að koma að borðinu, við getum reynt að ræða okkur niður og lausn með þetta mikilvægum mál. Ég bara ekki fyrirfram á móti því að finnst lausn í þessu máli. Ég bara fagna því að við finnum lausn. Ég bara algjörlega fagna því að við náum að finna lausn og ég trú að við getum. Þjóðgarður ekkert að sama þjóðgarð. Það til margar útfæstur af þjóðgarði. Það stærðin, það stjórnfyrirkomulagið, það rekstrafyrirkomulagið. Það hérna friðlýsingaskilmálar og margt sem er hægt að hérna gera á mismunandi vegu. Þannig að þó með séu móti þessu frumvarpi, móti þessu uppleiki sem kom í frumvarpinu, að það ekki þar með sagt að maður séu móti öllum útfæslum sem að mögulegar eru. Hálendið í þremur mismunandi útfæslum dag, það eru þjóðlendurnar og veist þjóðlendur fyrirkomla sem að ég held að sé komið ágætis farveg og hefur virkað ágætlega. Við erum með friðlýstu svæðin sem að eru öðru stjórnfyrirkomulagið og svo erum við með Vatnajökuls þjóðgarð sem ég tel vera svona mesta báknið og erfiðasta. En ég vil taka fram að það gengur vel að reka vatnjökulsjókar í dag og veist, svona innra starfið orðið miklu betra og komið í flottan farveg en það stjórnfyrirkomulagið sem ég gagnrýni þar. Stjórnfyrirkomulagið, hvernig það og hef gert lengi. Þannig við þurfum að læra því hvernig það og hafa það til hliðsjónar. Algjörlega það sem þurfum að gera. Þannig að við ræðum hér frá þessum tilhugum eftir þar miklu umsagnir og upplýsingar sem við fengið frá fólkinu þann úti og það og þökk skilja fyrir það. Það ómögulegt að segja hvað tekur langan tíma að ná þessari sátt en hér allan Alþingi Íslendinga að segja í þessari frá þessum talningu. Það verður að vera víðtækt samráð, það er áan á sátt, það eru hérna fullt atriðin sem við talinu upp sem ég ætla ekki að fara yfir öll sumur. Sem að þarf að fara yfir og ná, þar er verið að vísa meira til þess að það sé meira fara eftir vilja sveitarfélagana, fyrir ósk sveitarfélagana í þessu, það er skoð umfangið, hvernig stjórnfyrirkomulag og allt þetta sem ég hef verið að ræða er farið yfir. Þannig að það er aðalatriði hér, og þannig ég segi bara að lokum, þjóðin talaði við hlustuðum.
Svo áttur til að þrír háttvirtir þingmenn hafa út að úrskaðutur að veita ansvarir æðu þingmannsins háttvirts og fyrstur til að veita ansvarir háttvirtir fjóruð þingmannsins háttvirts.